Til nemenda. Í þessari bók ert þú á leiðinni til tunglsins. Þú ferðast í geimferju og skoðar tunglið vel og vandlega. Þú far líka að vita hvernig tunglið var til og af hverju fótspor á tunglinu hverfa aldrei. Áður en þú byrjar að lesa, skaltu fletta bókinni, skoða myndir og lesa fyrirsagnir. Neðst á hverri opnu eru spurningar. Ræddu þær við einhvern eða svaraðu þeim í huganum.